Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Melika Pravdić, a moji današnji gosti su doktor Rada Stijović, lingvista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
istoričar Siniša Stepanović, dobar dan.
Bolje vas naš.
A bit ćete u prilici danas i da slušate književnika i akademika Milovana Danojlića. I sada vam otkrijemo o čemu ćemo govoriti. Govorit ćemo o ćiriličkom i latiničkom pismu, ni malo slučajno, o kako smo mi to naslovili, vrlo uopšteno, ali i vrlo tačno u odnosu na razgovore koji se ovih dana vode u javnosti, borba za ćirilicu, strah za latinicu. Iako je urađen pre dve godine i dobio podršku Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, predlog izmena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama još čeka svoj red da bi ušao u skupštinsku proceduru. Ovim predlogom, a kada je o pismu reč, latinica se definiše kao pomoćno pismo u odnosu na ćirilicu. U javnosti postoji bojazan da se latinica ne marginalizuje i da ne dođe do podela, kakve mnogi lingvisti zagovaraju, na srpsku ćirilicu i hrvatsku latinicu, da se na taj način postojanje latiničkog pisma srpskog jezika vremenom ne izgubi. Ustavom Republike Srbije ćirilica kao matično pismo je zaštićena i u službenoj upotrebi su srpski i ćirilično pismo. Sledeći, međutim, načela jezičke politike, definisanje srpske ćirilice kao standarda pokazuje se kao nužno. I najpre ću Sinišu pitati kako u stvari glasi zakon nad kojim se vrše izmene i dopune. Da li je to zakon o službenoj i javnoj upotrebi jezika i pisma? Da li je to zakon o službenoj i javnoj upotrebi jezika i pisama? Ili je to zakon o službenoj upotrebi, kako sam na početku rekla, jezika i pisma bez svih ovih dodataka i odrednica u pluralu i bez takle odrednice javna upotreba?
E, ovako, pitanje kompleksno. Zato što, vidite, kad se govori o ovom zakonu današnjem, ja bih krenuo na osnovne stvari. Znate, ovaj današnji zakon, postojeći, važeći zakon, on je pisan, u stvari, to je zakon iz 1991. godine. On je pisan sa dvojakom potrebom. Prvo, on je pisan prema onome što je predviđao amandman iz januara 89. godine, koji je predviđao da je službeni jezik srpsko-hrvatski i da su službeno latiničko i ćiriličko pismo, odnosno ćiriličko i latiničko, tim redom. E sad, i oni su bili službeni u javnoj i službenoj upotrebi su bili. Dakle, predviđao i javnu i službenu upotrebu i srpsko-hrvatski jezik i latiničko i ćiriličko pismo.
I tada odrednica javna upotreba nije nikom smetala. Danas je drugačija situacija.
Da.
Verovatno s razlogom.
Verovatno i sa dobrim razlogom. Dakle, taj zakon kad usvojen prema tom iz 89. godine. Drugi problem koji je imao amandman iz 89. godine iz januara mjeseca. Onda kad je donesen Ustav Srbije, on je predviđao da će to biti srpski jezik, odnosno on zadržava srpsko-hrvatski jezik, ali stavlja u prvi plan ćiriličko pismo, a onda se zakonom menja, faktički zakonom 1991. on uvodi srpski jezik, a ne srpsko-hrvatski jezik. Dakle, šta se desilo? To je u onom vremenu kada se Jugoslavija raspadala, Republika Srpska Krajina se odredila za srpski jezik i ćiriličko pismo, po uzoru na Hrvatsku, to radila Republika Srpska također. I Srbija, umjesto da menja ustav, ona je zakonom, i to je jedan od važnijih problema, ona je zakonom tumačila ime jezika u Ustavu, naziv jezika u Ustavu. Razumete li? E sad, kako je istovremeno tim zakonom, što je recimo bila korist, ali kako je istovremeno tim zakonom bila predviđena implicitno i službena upotreba, onda imamo to pitanje o kome se raspravljalo od 80. godina, to su radili Pavlević pokojni, Branko Brbović pokojni, gdje je granica službene upotrebe? A šta je to tačno javna upotreba? I to se pitanje kasnije još komplikuje dodatno komplikuje sa zakonom o službenom jeziku i pismu iz Republike Srpske iz 1996. godine. Tada je, znate, uveden zakon kojim je ono, to je to ona odluka iz 93. godine skupštinska, znate, kad su počeli da lome jezik Omar Karab, nije Omar Karaberg, nego je drugi novinar koji je bio kod njih na televiziji. Ne, Omar Karaberg je na ovome, na Voice of America ili gdje već, Radio Free Europe.
Ne, on je u Slobodnoj Evropi.
Da, Radio
Nemojte
Free
čovjek,
Europe.
Nemojte čovjek.
Ne, nije bio drugi jedan novinar koji je ničak do juče pričao tako savršeno. A sad je počeo ničak da lomi jezik pričajući ekavicu, znate. I to je bilo stvarno smiješno delo, ali ti su ljudi žele da urede jednu stvar. Oni su žele da napravi jedan standard. Oni su žele da prihvate ekavski standard. I oni su predvidjeli čak i tada u tom jeli spisku šta je sve službeno. Razumete? I to pitanje šta je kod nas službeno, a šta je javno, vodi se i dan danas. Ta debata. Šta je službeno, šta je javno. I pogotovo to se komplikuje kada se stavi pitanje pisma. Kod nas je, recimo, gdje smo ekavci svi, ili tamo kad je sad i ekavci svi, postoje, sad se to svelo na pismo. Dokle je to službena i gdje se završava službena, a gdje počinje javna upotreba pisma. I tu je bilo više različitih.
A sad se uvodi i način razmišljanja o privatnoj upotrebi.
Pa znate kako?
Ličnoj upotrebi.
On se ne uvodi, on, znate, postoji u evropskom zakonodavstvu norma. Imate službenu upotrebu, imate ličnu upotrebu.
Znači, ali nigde u zakonu ne piše o ličnoj upotrebi.
Pa,
možda se čita na neki drugi način.
Ja nisam pisao taj zakon, jer radi s tome individualno lične upotrebe je jasno ograničena. Sve drugo je onda službena upotreba. Razumete li? Privatna upotreba kao takva, čak je to neadekvatna reč, zato što je privatna nečija firma i ona svoj firmi ne može da piše šta god hoće i kojim god pismom hoće, nego možda mora da piše njegov znak na polju za kog plaća porez firmarinu. On je služben sam po sebi. To su takve pitanja o kojima bi trebalo da se mnogo obzirnije debatuje nego sada, kada se s nekim širokim potezima odbacuje ili prihvata jedno ili drugo.
A kako tumačite ovu situaciju da predlog izmjena i dopuna nacrta zakona postoji, a da još nije ušao u proceduru?
Pa, to mu nije prvi put. Znate, to je u suštini, ja nisam to imao rukama, ja nisam u komisiji koja to radi, nisam ga pisao. Ali sam iz ovoga što se vidjelo po novinama veoma pojmljivo čitao, to u stvari on prolazi sudbinu onog zakona koji je bio iz 2004. godine, takozvanog Brborićevog zakona, i on je u stvari neka varijanta tog Brborićevog zakona, ide istim tokom i opet ga u oba slučaja utvrdi odbor za standardizaciju i u oba slučaja on negde stoji u nekoj fioci, premda je i sam Brborićev zakon pisan za Ustav iz 2006. godine.
Ali vidite i sami...
I sada, kada se pokušava opet jednim zakonom pogoditi zakon Ustavu, opet to negde stoje nekakvoj fioci. Ja ne znam zbog čega je ko to radi.
Ali vidite koliko je to važna materija kada se i u javnosti, dakle, ljudi koji ne razmišljaju baš stručno i nisu lingvisti, nisu istoričari kao vi o ovim pitanjima, o tome pitaju i razgovaraju i razmišljaju o svemu ovome o čemu mi danas govorimo u emisiji Sporovi u kulturi. Profesor Kostijović, kada je reč o pismima, o ćiriličkom i latiničkom pismu, da li postoji opravdan strah za status latinice?
Mislim da ne postoji opravdan strah ni za status ćirilice, ni za status latinice. Ja sam svedok vremena kada je zaista ćirilica bila potisnuta i kada zaista niste mogli da bez posledica insistirate na ćirilici, i ja se radujem što je to vreme prošlo i što se ćirilica kao naše nacionalno i primarno pismo zapravo stavlja u prvi plan. Ali ja ne vidim razlog za bojazan da latinica bude potisnuta, a ne vidim ni potrebu da latinica bude potisnuta. Ona treba da ostane naše drugo pismo i ono ima veću tradiciju nego što mi to mislimo. Znači, nije to samo ovih posljednjih stotinaka godina koliko traje zajednica u ovoj jugoslovenskoj pod različitim nazivima države. Ona je starija, ona postoji od 19. veka, koristili su je i Srbi Dubrovčani, katolici, koristili su je, čak i Vuk koristio, mada će naravno neki napasti Vuka za njegovu strofilsku politiku, ali je činjenica da on govori o Vukovom rječniku iz 1818. On govori o srpskoj ćirilici i o srpskoj latinici, koja se razlikuje od hrvatske latinice, a i jedno i drugo se razlikuju od današnje latinice. Dakle, mislim da treba da negujemo ćirilicu kao naše primarno pismo, da je ona važna spona sa jednim kulturnim klubom, kao što je u srednjem veku ćirilica bila spona sa kulturnim, sa moćnom grčkom kulturom. Znajući ćirilicu, vi ste znali automatski grčki alfabet, tako je ona danas most i spona sa jednim sjajnim, velikim kulturnim krugom, kao što je ruska kultura, književnost, jezik, pismo, a s druge strane opet latinica je spona sa jednim drugim kulturnim krugom, pre svega evropskim, gde nisu tu samo Amerika, Nemačka, Engleska, Nemačka, tu su i Češka i Poljska i tako dalje. Dakle, mislim da ne postoji bojazan ni za gubitak latinice, a da se za ćirilicu treba zalagati, nastojati da ona ostane, da se održi kao naš, milenijumsko naše pismo.
Da,
i oprostite, samo trenutak, izvolite, da kažem, nisam sigurna da je, ja se ne bavim jezičkom politikom i ne bih mnogo o tome govorila, ali da je tako teško odrediti polja službene upotrebe. Na primjer, ovo što je kolega rekao, sad neko ima privatnu firmu, može li to da govori? Pa privatna firma ne znači da ja mogu da govorim kako ja govorim u svojoj porodici. Mislim da je prilično jasno šta je privatna upotreba, šta je lična. Da to ne znači, ako imam privatnu firmu, da ja u njoj govorim na privatan način, kao što razgovaram u krugu svoje porodice. Mislim da i u privatnoj firmi mora postojati službena upotreba. To je moje mišljenje. I dakle, da nije tako veliki problem odrediti polja službene upotrebe gde se mora govoriti, ali naravno morali bismo imati konkretne pisati.
Da, Siniša, vi se pripremite na odgovor o pitanju. Ja znam da je to vaša stara teza, ne znam da li ste promijenili mišljenje u međuvremenu. Dakle, pitanje ovako glasi za vas. Zašto vi mislite da je teorijski koncept latiničkog pisma srpskog jezika neodrživ? Da predahnemo, pa ćemo najpre čuti književnika i akademika Milovana Danojlića. Imate vremena da razmislite o pitanju, a onda ćemo nastaviti naš razgovor ovako kako smo ga započeli u studiju Radio Beograda 2.
What happiness forgets, I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. The talk of the town, ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went away. Now I'm alone.
loneliness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after an ever drop of rain. First came the pleasure, and then came all the pain.
Naš gost je Milovan Danojlić, književnik, akademik, dobro jutro i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da ovako rano učestvujete u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Mi danas govorimo o poziciji ćirilice, o borbi za ćirilicu, ali i o strahu za latinicu. Pa ja ću vas najpre pitati, da li se bežalo od ćirilice sve ovo vreme i da se sad, evo, u ovim vremenima pokazuje da je nužnost diktirala razloge da se pristupi izradi, odnosno izmenama i dopunama zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma?
Nema nikakve sumnje da je ćirilica potiskivana tokom celog 20. veka. Zato ima više razloga, neki su razumljivi i opravdani, neki su sasvim neopravdani. Kad kažem, misleći na opravdane, mislim pre svega na jugoslovensku ideju i na napor Srba da se uključe u tu veliku državu i da ponešto žrtvuju, uključujući i svoje rodno pismo. To je počelo još od Jovana Skelića i nastavilo se prilično, kako da kažem, samopožrtvovano i spontano sve do kraja Drugog svjetskog rata, a onda je nastupila politika koja je manje više svesno potiskivala ćirilicu u korist latinice. Razume se da je ovo, što da što je pitanje složeno, razume se da je sve to išlo često samo od sebe sa primislima i zadnjim namerama koje nisu uvijek bile očigledne i mi smo sve to manje više gutali i prihvatali hrvatsku latinicu. Kad kažem hrvatska latinica, nema nikakve sumnje da je to pismo koje su Hrvati za svoje potrebe u 19. veku za vreme Ljudevita Gaja prilagodili svom jeziku, svojoj varijanti jezičkoj, kao što su osnovno to učinili i Česi, i od koji su Hrvati dosta uzeli, i Poljaci, i još neki slovenski narodi. Ova hrvatska latinica ima svoje prednosti i svoje mane i veoma je upotrebljiva u našem fonetskom sistemu, iako ima tih duplih slova, dijakritičkih znakova kojih ima i kod Čeha i Slovaka. Dakle, to je neki opšti okvir o kome mi danas mislimo i govorimo. I treba imati tu neke stvari, ne smemo zaboraviti. Postoji kod nas opčinjenost zapadnom civilizacijom, opčinjenost koja je izraz inferiornosti, provincijalne uplašenosti, neznanja, poverenja u to da je latinica, odnosno kao pretežno zapadnjačko pismo, kulturnija, i da će nas ona pre uvesti u veliki svijet nego ova naša nesrećna pravoslavna, ali naša ćirilica. Dakle, tu se sad umešale potpuno neke druge stvari koje nisu izraz kulture, nego upravo nekulture, neznanja, inferiornosti i lakog prilagođavanja tuđinu i tuđinstvu. ne znam šta vi o tome mislite, to su neka moja iskustva koja sam stekao prateći ovaj problem godinama.
Ali vidite, gospodine Danojliću, prostite, kada govorimo o hrvatskoj latinici, koji korisnici jesmo obaju pisama, mi ćemo reći da je to srpska latinica, odnosno latinica srpskog jezika.
Ona je upotrebljiva u srpskom jeziku, ali od Svetoga Save do Slobodana Jovanovića ćirilica je naše pismo. To su dve stvari, znate. Mi ne možemo sada da kažemo odjednom, pa vi možete se koristiti, mislim, možete znati koje god hoćete pismo. Stvar je individualne slobode da se odreknete ćirilice, da prihvatite latinicu, vi se možete odreći i nacionalne pripadnosti, na sve to kao pojedinac imate pravo, ali kao društvo i kao država vi na to nemate pravo.
Da, država je u ovom slučaju.
To su dve stvari, potpuno različite, znate. I ako neko danas više voli latinicu, koja on ima potpuno na to pravo, samo nema pravo da to nameće i nema pravo država da u službenoj upotrebi upadne u tu zamku. To su različite stvari. Imate pravo, znate šta, Ivo Andrić je rođen u latinici. On je poreklom Hrvat. Kad se opredelio za srpsku kulturu, on je prihvatio ćirilicu, on je pisao, ja sam ga poznao, on je pisao ćirilicom. Pazite, on je vrlo dobro znao šta je šta.
Da, to je jasno ljudima koji znaju istorijski kontekst, pre svega, a znaju i lingvističku podlogu. Međutim, kada je reč o toj lingvističkoj podlozi, različito naši lingvisti gledaju na ovu situaciju. Međutim, geostrateški gledano, vi o tome govorite i u svojim knjigama Pisma bez adrese u trećem delu. Latinica je zahvatila ogroman prostor. I...
Jeste, ali nije zahvatila ni Rusiju, ni Ukrajinu, ni Bugare, ni Makedonce, nego samo lude Srbe, znate. To isto imajte na umu.
Da, a da li je latinica, evo i ovo tumačenje vi dajete u jednom tekstu u trećem delu svoje knjige, uglavnom preko engleskog jezika preplavila naše prostore?
Ja mislim da je to počelo mnogo ranije. To sa engleskim jezikom, to je posebna
U ovim vremenima, da. Da se nametnula prosto.
To je kod nas postalo potpuno neverovatno. Mi se predlažemo da budemo kolonizovani. Ozbiljni ljudi, na televiziji sam čuo da govore, ja hejtujem, a on lajkuje. To je početak ludila, znate. Prodor engleskog jezika koji je zahvatio svet je jedna imperialistička pojava. Treba da se utupili, a mi prođite knjez Mihajlovom, pa to je neverovatno, kao da su u nekoj bivšoj koloniji engleskoj, razumete, sa svim onim nazivima firmi i radni. Ono sam ja vidio samo u Južnoj Americi, u Aziji, nigde više.
Vi ste bili dugo lektor za srpski jezik na jednom univerzitetu u Francuskoj. U to vreme, kako se gledalo na upotrebu pisama? Kako ste vi predavali svojim studentima?
Ja sam predavao, razume se, obaveštavao sam svoje studente oba pisma i obe varijante. Oni su se radije služili latinicom jer im je bliže, a to je poseban slučaj. Znate, razume se da sam to tolerisao, jer mi je bilo lakše da se koriste latinicom, ali su vrlo rado prihvatili ćirilicu kao nešto novo, drugčije i zanimljivo. Znate, postoji taj aspekt. Nama je bilo važno da, ja sam barem tako verovao, onda verujem i danas da je srpsko-hrvatski, odnosno srpski ili hrvatski jedan jezik. I onda sam im govorio više o mogućnosti latiničke upotrebe, jer im je to lakše i bliže, ali sam redovno naglašavao svaki put i ćiriličku osnovu i hrvatski izgovor, odnosno jekavski izgovor koji nije samo hrvatski. To je jedna posebna situacija. Ako vam je stalo da naučite što je njemu bliže, on je rođen u latinici, ne možete ga vi od toga odbaciti, a tomu u ovom slučaju služi kao olakšavajuće sredstvo za prihvatanje jezika. Znači, to su potpuno, kako ja kažem, jedna posebna situacija, s tim što sam ja onda verovao kao nastavnik, kao to mislim i danas, da su srpski i hrvatski jedan jezik, to ostalo je sve politika koja dobija često oblike ludila, znate, to me zaista vrlo malo zanima.
Mi ćemo nastaviti u toku emisije Razgovor sa Milovanom Danojlićem, a sada se vraćamo pitanju koje sam nagovestila da će biti postavljeno našem gostu Siniši Stefanoviću, istoričaru. Ako je i Vuk govorio o srpskoj latinici, je li tako, profesor Kostijović, i o srpskoj ćirilici, zašto vi, Stefanović, u ovo vrijeme govorite o teorijskom konceptu latiničkog pisma srpskog jezika kao neodrživom?
Pa čujte, budući da se srpski dvor služio još pre Svetoga Save i pre, jel, oca Nemanje, da se služio latinskim i grčkim, hoćemo ih i nazvati isto našim pismima. Znate, to je malo i ćirilicom i glagoljicom.
Znate, hoću da kažem, znate, poznato, znate, poznato je bilo, a mi baštinimo tu tradiciju.
To je jedno pitanje, kako pogled, to je jedno pitanje koje osnovna kulturnu istoriju. Znate, to je kulturno-istorijsko pitanje. To nije pitanje državno. Znate, državno pitanje je šta je standard. Dakle, ukoliko, a ja budući da sam rođen u Hrvatskoj, ja sam završio gimnaziju u Hrvatskoj, da jako dobro poznajem uzdizanje i učenje u školi, kako to izgleda i kako se uči tome što je Hrvatska, ima jedna stvar koja čini se u Srbiji niko ne razume ili jako mali ljudi, broj ljudi razume. To je srednjeevropsko pravo u kome ti ljudi žive. Oni su svoju državu gradili prema Beču i prema Pešti, boreći se svako malo za jedno po jedno, pa kada ga uhvate, oni odmah traže novo. Uhvate, traže novo. Kad su oni napokon dobili protiv Mađara u saboru 1892. godine, kad je usvojena ta današnja, kako je neki kod nas nazivaju, latiničko pismo srpskog jezika, to je apsolutna besmislica. Ona je kao standard usvojena tada hrvatskog jezika prema Mađarima. Ali, s druge strane, kako imamo još jedan problem, o koji se malo kod nas spominje. Kod nas se kaže da pismo prati jezik i da jezik određuje narod. Je li tako? U našem slučaju, između Srba i Hrvata, to apsolutno nije tačno. Zato što 1049. godine car donio jedan edikt kojim kaže, ukoliko se jezik ilirski piše ćirilicom, onda bude srpski, a ukoliko se jezik ilirski piše latinicom, onda bude hrvatski. Može da se zove hrvatski. Sačekajte samo malo. Tu imamo dvostruku intervenciju. Prva intervencija u tome što se on vraća na poziciju Marije Terezije da se radi o jednom narodnom jeziku, jel tako, istom jeziku, tad je to bio slavijanski ili kako su slovinski, slavonski kako su ga zvali, ilirski kasnije, ali prenebregava dve stvari, postoje već dve jako dobre književne tradicije i državne. Znači, to se dešava pre nego što je, pre nego što su zagrebački Vukovci prihvatili po Strossmayerovim i Danićevim utjecajem fonetski pravopis. Zato što Gaj ostaje na korenskom pravopisu. Razumete li? Što se dešava mnogo pre Vuka, pre nego što su te stvari Vukove došli u Hrvatsku, 50 godina ranije, bukvalno. Dakle, to je jedan proces u Hrvatskoj. E sad, kako je u Srbiju uvedena Vukova reforma? To je posebno zanimljiva stvar. To se dešava u jednim nedemokratskim vremenima, direktno na osnovu Mihajlove volje, jednim nametanjem. I Srbija, za razliku od Hrvatske, 1868. godine, marta mjeseca, kod nas jedno opšte znanje da su sada ukinute posljednje zabrane za upotrebu Vukove ćirilice. Koleginica će se složiti, je li tako? To je jedno opšte znanje. Ali ta stvar je samo delimično istinita. Istina je sljedeća. Tim zakonom, on ima samo jedan član, ovim zakonom se ukidaju svi prethodni zakoni koji se na ovo pitanje odnose. Dakle, i Milošev iz 39. godine kojim je zabranjeno Vukova ćirilica, i postoje Miloševi zakoni kojima on to ublažio 859. 860. 61. godine. Razumete li? Čak jedan zakon kog je Miloš doveo, koji faktički postavlja korene ovome što mi danas zovemo službenoj i javnoj upotrebi pisma. Proces u kome, to ste vi ne spomenuli, ja ću se navesti, proces u kome je to usvajano, znači od 860. godine, 868. godine, mi tada već vidimo ono što danas jako vidimo izraženo, ja imam statistike, nisam i dobro pokazat ću ovo koliko želite, imamo funkcionalnu podelu pisma. Dakle, trgovina, vojska pišu svi Vukovom, Josip Pančić objavljuje ribe Srbije Vukovom. Razumete li? A državni papiri se vode starom ćirilicom. Razumete li? Na stari način. Svi razlozi koji su bili, čitava debata koja je vođena između vlade i Srpskog učenog društva, Društva srpske slovenosti, 48. novembra mjesec do 52. godine, kod nas su potpuno zaboravljeni. U pitanju je bio državni razlog. Postojala je jedna stvar koja je kod nas zaboravljena, o Hrvatskoj nije. Ne može se jedan zakon ukinuti, a da se ne nadomesti drugim. E, vidite, to upravo urađeno. Tako da mi tek, ne znam, nemam pojma kada, to je mogu sad tačno da kažem, kada smo uopšte prihvatili Vukovu ćirilicu kao standard, tehnički. Znači, prošlo je više od 100 godina da postoji jednom pravnom limbu, kao jedan kulturni običaj, jedan prosvetni običaj, a ne postoji kao zakon za razliku od Hrvatske. Hrvatsko je to tako i nikako drugačije. Znači, to je saborsko pravo. Oni su se na kraju iz Jugoslavije izlazili i odbijali da se integrišu u Jugoslaviju, zato što ona nije gledala na njihova dotada stečena prava, hrvatska državna prava. To je način na koji hrvatski politički sistem i pravni sistem funkcioniše. Točka.
Da predahnemo pa da ponovo čujemo Milovana Danojlića i onda do kraja emisije raščlanjujemo ovo o čemu danas govorimo, da bismo u posljednjem minutu bili, bar mi na novinarskom nivou, nešto jasni.
Agua de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Pibodobé, piabodai, 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 piabodobé, piubé, piubé. Pibodobé, piabodai, piabodai,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Između tema koje je obrađivao u svojim knjigama Pisma bez adrese, postoje za sad tri takve knjige. Milovan Danojlić pažnju poklanja, dakle, i ovim o kojima mi danas govorimo, o upotrebi ćirilice i latinice, o azbuci i abecedi. I evo, čujte nastavak našeg jutarnjeg, rano jutarnjeg razgovora koji smo zabeležili. U jednom eseju Ćirilica, davnašnja patnica. Vi kažete, ako mi dozvolite, ja bih iščitala, da. Veoma je zanimljiv taj deo, kako opisujete abecedu. Abeceda je unela, kažete vi, neke neprimerene nanose u onemoćalu azbuku. Televizijska emisija Slagalica je svojevrsno ogledalo pometnje koja vlada u glavama gotovo svih učesnika kviza.
Tačno.
Relativno školovanih ljudi. Azbuka je u njihovom izgovoru dobila priretke abecede. Voditeljka ih je na to...
A, B, R, I, G, tačno.
Da, voditeljka ih je na to godinama bezuspešno opominjala.
Još uvijek to radi, da.
Da, B2, kaže učesnik kviza, B2, ispravlja ga voditeljka, ne vredi, tera dikla kako je navikla.
Jeste.
Prateći nemuštu polemiku između organizatora kviza i učesnika u igri, pala mi je na um, kažete vi, dosetka, kako takmičare privesti razumu umesto A, B, V, G. Režiser bi trebalo da u tabelu upiše slova L, N, Č i Đ.
Bar bismo se... Ja kažem da Đ i L, ovaj... Znate šta, evo
i to. I kažete, da.
Ima vrlo mnogo tog najobičnije nekulture i neznanja. Ceo svet, ceo Beograd, da govori ovaj klinika, kako se zove, govore ovaj medicinski centar.
VMA, VMA.
VMA, nije to VMA. To je VMA ili je VOMA. Razumete?
Da.
Odakle to VMA, jel te, Vojno-medicinska akademija?
Da, i kažete na kraju ovog dela, kad bismo se smejali dok latinofili budu izgovarali lje 2, nje 1, če 4 i dže 3. Da li bismo mi to razumeli?
Pa znate dok je to došlo, ja ne znam da sam o tome pisao. Da meni se, ovi nesrećni seljaci, nepismeni, znate, pišu Mila, kako je majstor radio kuću, on mi piše latinicom koliko da kupim cikle, koliko malkera, koliko ne znam čega. Ništa drugo ne zna nego da se latinica nauči za tri dana, znate. Nije nikakvo znanje. I onda odbaci pismo kojim se pisalo vekovima od nas, razumete, za ne znam zašto.
Vi ste...
Nije samo u pitanju Pazite, gospođe, ja sam preveo sa stranih latinskih jezika 10 knjiga sa francuskog, engleskog i španskog. I ja živim u latiničkoj zemlji. Ali ja kad sednem da pišem svoj tekst, ja ga pišem ćirilicom, ćirilica je meni u duši, razumete. A latinicom ne da dobro vladam, nego nemam, hvala Bogu, da nema nikakvih problema. Sad, u latinici ima neke stvari koje, kao što dobro znate, koje ne odgovaraju našem fonetskom kodeksu. Znate, ta ljenja, ne znam šta imate, ču imate dijakritičke znakove, sve to malo, kako da kažem, improvizacija i prikrpljeno. Hrvati su, naravno, to sebi dobro prilagodili. Ja nemam ništa protiv hrvatske latinice, naprotiv, jedan od redkih, čini mi se, ovde koji sam poštovao i poštujem hrvatsku kulturu, dakle, ovo nije nikakve nacionalistički razgovor, to mi je tuđe. Znate šta je naše? Znate, latinica je elegantnija od ćirilice, od nekih ćiriličkih slova, i na neki način lepša, znate, ali je ćirilica naša. Ima mnogo lepši čemer nego što je bila moja majka.
Da, razumem vaš način razmišljanja potpuno. Gospodine Danojliću, približavamo se kraju našeg razgovora. Evo, čuli smo zašto je tradicionalno pismo ćirilica imalo loš status, ali da li je ipak nešto propušteno i u obrazovnom sistemu da bi bilo tako?
A pa to svakako, znate. Pa da je samo to propušteno, znate. Pa u našim školama bi morali učiti djecu ne samo o tom šta je pod A, šta je pod B, što govori, šta je prvo, šta je drugo, nego i čitavu nizu drugih stvari, građansko vaspitanje, ponašanje, odnosi među ljudima u tom obrazovnom sistemu prema rezultatima ima veoma mnogo šuptina. To je to je sad druga tema, ali samo još da vam kažem, ovo što se dešava sa ćirilicom, odnosno sa ćirilicom i latinicom, ovo je deo našeg opšteg klonuća, odustajanja od sebe, gubljenja kompasa, nepoverenja, malodušnosti, gubljenja samopouzdanja. To je samo jedan, ako hoćete, detalj. Kad bi ovo sve drugo bilo u redu, ovo bi samo od sebe došlo u red. I molim vas, ovo nije bio razgovor protiv, ovo što sam govorio, protiv latinice, koja je veoma praktična u nekim situacijama. Ne možete tražiti od lekara da pišu recepte ćirilicom, razumete. Meni vrlo često smeta što se neke reči ne navode u originalu latinicom u zagradi, razumete. Da ljudi znaju šta je to hejtovati. Ipak je nevjerovatno da je jedna engleska reč ušla u ćiriličku kulturu, a da se speluje ćirilicom. To je ipak izraz velikog primitivizma. Ja sam za poštovanje latinice tamo gde je mesto, gde je neophodna, razumete, i da se korektno piše. Zna se šta je ćirilica, šta je njeno mesto. Pošto je to sve politizovano, očigledno, borba za ćirilicu kod primitivnih ljudi ima primitivan prizvuk, ali na to se ne treba obazirati. Znam kada treba ti manje obrazovani ili poluobrazovani ljudi koji su patrioti, kad dođe stani pani, oni su prvi na frontu, oni prvi ginu, a ne elita koja mudruje i koja je svejedno da li govori engleski ili srpski.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2, za emisiju Sporovi u kulturi, ekskluzivno govorio je književnik i akademik Milovan Danojlić.
Hvala, doviđenja.
I evo, odslušali smo u celini taj intervju koji sam ja jutro svodila sa uglednim akademikom i književnikom Milovanom Danojlićem. Vratimo se izmenama i dopunama zakona o kome se govori i koji će biti aktuelan, nadamo se uskoro, i kod skupštinskih poslanika. Na šta se odnosi taj deo kada se preporučuje šta bi moralo biti pod terminom službena upotreba? Da li je to, evo ja ću nabrojati nešto što sam istraživanjem uspela da zabeležim. Ćirilicom je, kaže se, obavezna komunikacija u pravnom prometu, u nazivima preduzeća, njihovih sedišta i delatnosti, kao i na deklaracijama, potvrdama, računima, škole, mediji, javna preduzeća, profesionalna i strukovna udruženja, čiji je osnivač država ili imaju državni kapital, moraju isključivo da koriste ćirilicu. To je u redu, Siniša?
Pa da, ja bih to sveo, ako mogu, na jednu stvar. Kao ovom sadašnjem sistemu kakav jeste javne i službene upotrebe jezika i pisma, čovjek u ovoj zemlji može da bude neko, na primjer evo ja, da ja ne poznajem latiničko pismo niti jedno. Ja bih očekivao da u svojoj zemlji mogu da pročitam svaku informaciju koja mi je potrebna na službenom pismu. Dakle, ako su, na primjer, na konzervi nešto piše samo latiničkim pismom kog ja imam razloga možda da ne poznajem, Razumete li? Kod nas se pretpostavlja od početka da svi treba da budu studenti književnosti ili fakulteta bilo kojega, pa da znaju latinicu i ćirilicu. Pogledajte bilo koju zemlju naokolo, otiđete u Grčku pa se obratite na engleskom, premda je turistička zemlja, i doćete naći nekog da ga priča, ljude nije briga. Zbog čega mi to radimo? Razumete li? U ovoj zemlji treba da budu od vrha do dna jedno, jedinstveno, ono što je nužno i potrebno, što svakom državljanu ove zemlje omogućava da normalno funkcioniše pod uslovom da je pismen na jednom pismu koje je službeno. Sve drugo je njegova slobodna volja. Neko može da kaže, s mnogo razloga, da on uopšte ne želi da zna hrvatsku standardnu latinicu, jer je ona bila u dva navrata instrument kulturcida. Ona jeste bila u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu instrument kulturcida. Zbog čega bi se nekom od čega bi neko moj ne bi imao pravo da kaže ja to jednostavno ne želim i hoću u svojoj zemlji to, omogućite mi to, a onda napraviti izuzetke. Govorio prvo pokojni akademik Radomir Lukić u polemikama 89. godine 90. dok je on još bio u tim polemikama, kaže utvrdimo pravilo pa onda izuzetke. E, ovo što je kod ovoga zakona zanimljivo je to što on pokuša upravo da utvrdi to pravilo.
A to pravilo se utvrđuje i zbog toga što treba da se uskladi sa Ustavom.
Upravo to, zato što Ustav, ovdje se spomenulo je neko, u razgovoru se spomenulo latiničko pismo srpskog jezika. U raspravama koje su vođene oko statuta autonomne pokrajine Vojvodine, tamo je to bilo nakon usvajanja Ustava, mislim da je bilo 2008. godine ili kasnije, ne sjećam se tačno, kad je pitana Demokratska stranka Srbije da protumači kao njihovo mišljenje o njihovom zahtevu, oni su rekli da Ustav ne poznaje latiničko pismo srpskog jezika. Razumete? Da li književnost ili teorija lingvistika raspravljaju o tome i na osnovu čega oni tvrde da postoji latiničko pismo srpskog jezika što se upotrebljava ili se ne upotrebljava? To je drugo pitanje. A sa stanovišta države ono ne postoji. Ustav ga ne poznaje, zakon ga ne poznaje. Znači, ono jednostavno za stanovište države ne postoji. Ovdje govorimo o zakonu koji je državna stvar. Hoćemo li mi da živimo u jednom organizovanom društvu na osnovu zakona ili kako se kome ćefne? Znate, to je to pitanje. Ajde napravimo makar u toj jednoj maloj stvari koja ne košta dinara para. A imam ih, još jednu stvar bih samo rekao i time bih prepustio gospođi reč. Radi se o tome kada sam intervjuisao naše izdavače, kad oni kažu znate li kao mi knjige prodajemo i ovdje i onda, znate i u Hrvatskoj i u Bosni, one su kao komercijalne, popularne, kako će oni da čitaju? Znate što je 30. godine neko rekao, ako neko ne želi, nije u stanju da nauči pet znakova koje su jedan dan do podne da naučiti ćirilica, za bilo kog govornika, srpsko-hrvatskog, hrvatskog, SB, kako se već zove, BHS jezika, kako god ga nazovemo. Ako on to neće, onda i ne mora. I onda postoje se još jedno pitanje, zbog čega bi se taj izdavač koji je vođen komercijalnim interesima bio stimulisan, zašto ne dobije pun PDV? Neke knjige na latinici budući su one komercijalne, komercijalna roba kao svaka druga za izvoz, nek plaća pun PDV, nek plaća 20%.
Šta vi mislite o tom, profesor?
Tu se slažemo u potpunosti. To...
Ako je komercijalni motiv, a uživa privilegije kulturnog dobra, mislim, stvarno, ne razumem.
Da, to je jedan od načina za koje mislim da se može država boriti za ćirilicu, a da to ne bude nekakvo nametanje kako vrlo često ljudi to doživljavaju kao zabrane i tako. Da, ja bih davala nekakve olakšice onima koji pišu ćirilicom.
A da li
se... vi kažete puni porez onima koji pišu latinicom?
Štampaju,
da, izvinite.
Ali ako neko oglasi svoju firmu latiničkim pismom, pa zbog toga bude sankcionisan, a kazne koje se predviđaju...
E, to je ono zašto ja nisam. Dakle, ne kazne. Dakle, ali da...
Šta ćemo onda?
Ništa, to ne bih kažnjavala, nego bih, kako kolega kaže, da njemu porez kakav mu sleduje, onom koji će ćirilicom, njemu bih dala olakšicu. Jer je to briga zapravo jeziku. Dakle, s te strane...
A zašto davati olakšice mislim... ako je već zakonom propisano da je ćirilica glavno matično pismo? Zašto bi neko bio sad privilegovan ako u svojoj zemlji ćirilicom...
Zato što se vi borite na taj način. Jer zaista jeste...
Objavljuje.
Zaista,
valjda mu je to obaveza.
Da, ali ne poštujemo, mi nismo baš narod, treba stimulisati to.
Dakle,
ja bih
zakon,
sasvim sigurno...
Ali ako stimulišemo, ako stimulišemo vlasnika izdavačke kuće koji ima naziv firme ćirilički i objavljuje knjige ćirilicom, pa nije...
To je briga o nacionalnom pismu,
ali
nacionalnom
nekako,
jeziku.
Ali nekako izaziva otpor u javnosti ako drugog knjižara, odnosno izdavača koji je latinički objavio naziv svoje firme, zbog toga negde, zbog nekog člana zakona koji će biti najverovatnije usvojen, ipak kažnjavan.
A već po sadašnjem zakonu, po ovom važećem zakonu, dužnost je svakoga da firmu ističe na ćirilici i na nekom drugom pismu. Ćirilica dolazi levo, drugo pismo desno. Koliko to ne uradi, sleduje mu kazna koja kada se računa u sadašnju vrednost evra odnosu na ondašnju, znači mnogo veća nego što je predlažao ovaj zakon, sad milion dinara, koji, ne znam, do milion dinara, što nije neka suma. Onaj zakon predviđa čak i mnogo više kad se povori u realnom evru.
Razumijem?
Da, da ne ulazimo sad u te detalje.
Znači, taj zakon već postoji kažnjavanje, samo se primenjuje.
Mi smo na samom kraju emisije, da kažemo, kakva su vaša očekivanja, hoće li uskoro, šta mislite, doći na red jedan ovako ozbiljan zakon na razmatranje?
To ne mogu da vam kažem, to mogu da vam kažu samo one koji se time bave, a ja zaista želim da dođe što pre. Dakle, ono što bih voljela samo da
Odbor
se zna...
Odbor za standardizaciju je
podržao. On je vrlo jasan u tom pogledu, on je isključivo za ćirilicu kao jedino srpsko pismo, a kažem, ja sam kao da je to primarno srpsko pismo koje treba negovati kao deo naše tradicije, ali je ušlo u srpsku tradiciju latinice i ja je ne bih...
I time,
to
ostane.
Prosto su milioni knjiga štampane i zašto bismo se te kulturne baštine ipak odricali.
I time da završimo našu današnju emisiju. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Naši gosti bili su dr. Ada Stijović, lingvista, istoričar Siniša Stefanović i književnik i akademik Milovan Danojlić. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Dragičević i Milenko Mičanović. Organizator je Božidar Ljubišić. Muzički urednik Ivana Đorđević, autor i urednik Melika Pravdić.